Voice of America.
ኣብ ሕብራት ሃገራት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይፅንቀቕ ትዕግስቲ የብላን ክትብል ትማሊ ሶኒ ንሰሜን ኮርያ ኣጠንቂቓኣላ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዘስማዓቶ ዘረባ ኣባል ሃገራት ኣንጻር እቲ ስርዓት ኣልቦ ዝበለቶ ስርዓት ሓድሽ ዝተጠናኸረ ማዕቀብ ክድግፋ ፀዊዓኣላ ማርጋሬት ባሽር ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስትታት ኒውዮርክ ነዚ ምንያ ኣፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ
ሰሜን ኮርያ ሻድሻይን ዝዓበየን ፈተነ ኒውክሌር ብሰንበት ኣካይዳኣላ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከዓ ብኡ ንብኡ ኣውጊዝዎ ኣሎ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ንውልቀ መላኸይ ኪም ዮንግ ኡን ተሪር መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ
ሂዝ ኣቢዩሲቭ ዩስ ኦፍ ሚስልስ ኤንድ ሂዝ ኒውክሌር ትሬትስ ሾው that he is begging for war. War is never something the United States wants.
ni misailat bizay agbab bimitqamun nay nuclear sigat bimftarun kunat yilmin kamzello izarim united states kunat tudelye negaray konen hiji ayne delyonina ginkaat igista hagerna gedebal way konen nimasharaqtnan kilil gizatnan kinkala khalina ilen ambassador hali united states ኣብዚ መፅእ ሶኒ ቀልጢፉ ድምፂ ምእንትን ክወሃቦ ሓደ ሓድሽ ማዕቐብ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ክትዝርግሓ ኢለን ኣለዋ
The time for half measures in the Security Council is over. The time has come to exhaust all of our diplomatic means before it's too late.
ባይቶ ፀጥታ ከፊል ዝኾኑ ስጉምትታት ዝወስደሉ ግዜ ኣብቂዑ እዩ ቅድሚ መምለስ የብሉን ዝበሃለሉ ግዜ ምብፅሑ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምና ክንፅንቅቕ ዘድልየና ግዜ ሕጂ እዩ ሕጂ ኣዝዩ ተሪር ስጉምትታት ከንሕልፍ ኣለና ኢለን ባይቶ ፀጥታ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ እቲ ኣዝዩ ዝተረረ ማዕቐባት ኣብዝሓለፈ ወርሒ እዩ ኣፅዲቑ ናይ ቻይና ልኡኽ ነቲ ስጉምትታት ሰሜን ኮርያ ኣውጊዞም ልዝብ ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ
The situation on the Korean Peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling into a vicious circle. The peninsula issue must be resolved peacefully. China will never allow chaos and war on the peninsula.
ኣወሽመጥ ኮርያ ዘሎ ኩነታት ኣብዝና ተዘራርብና ኣብዘለናሉ ሰዓት እኳ ናብ ዓንኬል ህውከት የንቆልቁል እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ብሰላም ክፍትሕ ኣለዎ ቻይና ኣብቲ ወሽመጥ ህውከትን ውግእን ክህሉ ፈፂማ ኣይክትፈቅድን እያ
ዲፕሎማት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማዕቐባት ክገብርሉ ዝኽእሉ መዳያት እናተጸንቀቐሚ ዝኸይድ ዘሎም ሰሜን ኮርያ ካብ ኣታዊ ሓያለ ኢንዱስትሪታት ናብ መዓላ ዘይሕጋዊ ፕሮግራማት ኒውክሌርን ሚሳይላትን ተውዕለላት ምውዓላውን ትቕጽለሉላ ክብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይገልጽ ብካልእ ወገን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዚ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ዳሕረዋይ ፈተነ ኒውክሌር ዝኾነትኹን ሃገር ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ንግዲ ምስ ዘህልዋ ርክብ ንግዲ ክነቋርፅ ኢና እዚ ከዓ ብፍላይ ንርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን እዩ ኣብ ሓደጋ ዘእቲ ክብሉ ንዝሃብዎ መጠንቀቕታ ቻይና ኣትሪራ መሊሳትሉላ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ስጉምቲ ክውሰድ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝደፍእሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ናይ 650 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ንግዲ ብዝጸሉ ነዚ መጠንቀቕታ ኢኮኖሚ ክትግብርዎ ይኹኑ ኣይኹኑ ግን ንጹር ኣይኮነን ሓደ ወሃቢ ቓል ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምስዝውሰድያ ቻይና ትድግፍ ንዝብል ሕቶ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝግበር ምይጥ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን ክብሉ ብምግላጽ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምስዝውሰድ ከም እትድግፍ ንምግላጽ ፍቓደኛ ኣይኮኑን